Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζοντας τα podcast των πρωταγωνιστών και επιβεβαιώνοντας το όνομα της ιστοσελίδας μας, εξακολουθούμε να φιλοξενούμε στα podcast μας τους πρωταγωνιστές των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών. Έναν από εκείνους έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στους πρωταγωνιστές και είναι και πρωταγωνιστής των ημερών, τον κύριο Γιώργο Λισανδρίδη, υποψήφιο με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Καλωσορίσατε στους πρωταγωνιστές.
Σας ευχαριστώ, κυρία Καλογερά, και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Υποψήφιος με το κυβερνόν κόμμα στην επαρχία
Αμοχώστου.
Αγαπημένος τόπος, η επαρχία Αμοχώστου. Ένα πρώτο σχόλιο θα θέλαμε σε ό,τι αφορά το σκεπτικό και τους στόχους αυτής της υποψηφιότητας, που σίγουρα διεξάγεται σε ένα εκλογικό περιβάλλον, επιτρέψτε μου, πολύ πολύ πιο διαφορετικό από ό,τι προηγούμενα χρόνια.
Η απόφαση ήταν λίγο ξαφνική, οφείλω να πω, αλλά μετά από 12 χρόνια εμπειρίας επαγγελματικής ενασχόλησης με την πολιτική, πιστεύω ότι ήταν μια, ας το πούμε, φυσιολογική εξέλιξη. Χωρίς να την επιζητώ, χωρίς να είναι στόχος ζωής η φιλοδοξία, είμαι Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Οργανωτικού στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Είχα ξεκινήσει από το 2009 ως Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ασχολήθηκα με τους Δήμους, τις κοινότητες, τα πλήστα θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών και κυρίως τις εκλογικές διαδικασίες, τις εκστρατείες του κόμματος, την προετοιμασία, την οργάνωση και όλα τα συναφή. Θεωρώ ότι η απόφαση μου εστιαζόταν και στο ότι, ή εδραζόταν, αν θέλετε, και στο γεγονός ότι οφείλουμε εμείς ως νέα γενιά να γίνουμε πρωταγωνιστές, έτσι για να κάνω και μια γέφυρα με το site, να αναλάβουμε τις ενέργειες και τις δράσεις εκείνες που θα επαναχτίσουν και θα επαναφέρουν την αξιοπιστία στην πολιτική, μεταξύ πολιτών και πολιτικής, να πορευτούμε έτσι λίγο πιο έντιμα, πιο ειλικρινά και με διαφάνεια και καθαρά χέρια για να φέρουμε πίσω τους πολίτες κοντά. Δεν νοείται να υπάρχει πολιτική και πολιτική μειομικροϊόντα χωρίς τους πολίτες να είναι ενεργοί, ανεμιγμένοι και χωρίς αυτοί να καταθέτουν τις ιδέες και τις απόψεις τους. Και φυσικά να ασκούν την κριτική τους.
Είπατε πιο έντιμα και πιο ειλικρινά. Άρα δεν είναι τόσο έντιμα και τόσο ειλικρινά όσο ίσως θα επιθυμούσατε εσείς και όσο σίγουρα θα επιθυμούν και οι πολίτες.
Θεωρούμε όλα αυτά που βλέπουμε καθημερινά ότι σίγουρα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Σίγουρα υπάρχουν σημεία και τομείς τους οποίους μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι.
Και στο κυβερνών κόμμα.
Και στο κυβερνών κόμμα φυσικά και βεβαίως αναλαμβάνουμε και τις ευθύνες μας, αναγνωρίζουμε και τα λάθη που έχουν γίνει και σίγουρα μέσα σε όλα αυτή την οχταετία της διακυβέρνησης έχουν γίνει πάρα πολλά και σίγουρα έχουν γίνει και κάποια λάθη.
Είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται τα λάθη και οι παραλήψεις και βεβαίως να επιβραβεύονται και να προχωρούν ακόμα περισσότερο και τα σωστά σίγουρα τόσο από τις πολίτες όσο βεβαίως και από τα ίδια τα στελέχη. Αυτή η εκλογική αναμέτρηση ήταν διαφορετική από προηγούμενες. Είδατε διαφορές σε ό,τι αφορά κυρίως την επαφή σας με τον κόσμο που αν μη τι άλλο σε αυτό το εκλογικό περιβάλλον που μας περιγράψατε μόλις θα ήταν ίσως και πιο επιτακτική.
Ναι, σίγουρα το εκλογικό περιβάλλον ήταν πολύ δύσκολο αυτή την περίοδο, πολύ έντονο με όλα αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και καθημερινά έτσι υπάρχει μια απαξίωση και μια αποστασιοποίηση από την πολιτική. Σε αυτό συντείνει φυσικά και η πανδημία, γιατί τα τελευταία 1,5 χρόνο, δύο σχεδόν χρόνια, όλοι μας έχουμε αποτραβηχθεί. Δεν υπήρχε η καθημερινή επαφή ή και πιο συχνή επαφή με τους πολίτες, ούτε σε κοινωνικές εκδηλώσεις, ούτε σε άλλες προεκλογικές συγκεντρώσεις. Ούτε εμείς ως υποψήφοι είχαμε τον χρόνο να συναντήσουμε κόσμο, να συζητήσουμε μαζί τους, να τέλος πάντων να εκτονώσουμε αυτή την αγανάκτηση και τον προβληματισμό ή την δυσφορία που υπάρχει αυτή την περίοδο. Και σίγουρα μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Αναγκαστήκαμε να καταφύγουμε σε άλλους τρόπους, να αξιοποιήσουμε το διαδίκτυο στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Καλή ώρα τα podcast ή οποιασδήποτε άλλες διαδικτυακές συνεντεύξεις. Μέσα από την παρουσία μας επίσης σε κάποια τηλεοπτικούς σταθμούς και κάποια παραδοσιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά σίγουρα δεν είχε καμία σχέση με τις προεκλογές άλλων ετών. Πολλοί μου λένε ότι μετά το Πάσχα ή ξέρω εγώ τις τελευταίες δύο εβδομάδες μπήκαμε στην τελική ευθεία. Αλλά η πραγματικότητα εγώ νιώθω ότι υπήρχε μόνο τελική ευθεία σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Δεν ένιωσα να έχουμε κάνει οτιδήποτε το προηγούμενο διάστημα. Δυστυχώς.
Προετοιμασία έτσι και πιο σταδιακή, ναι, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε κορύφωση και, ναι, ξέρω εγώ, ναι, στα, ναι, παρεμβάσματα, ήταν κατευθείαν. Και ειδικά, αν θέλετε να προσθέσω και κάτι για την Αμόχωστο, εμείς ως υποψήφοι της Αμόχωστου έχουμε, πέραν από την ελεύθερη επαρχία, ψηφοφόρους σε όλη την Κύπρο. Έχουμε να καλύψουμε από την πόλη Χρυσοχούς μέχρι και το Ριζογάρπασο, αν θέλετε, που είναι εγκλωβισμένη μας. Άρα, έχουμε να μετακινηθούμε σε όλες τις πόλεις και ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο αυτές τις 15 μέρες που στην ουσία επανήλθαμε σιγά σιγά στην κανονικότητα. Άνοιξε η εστίαση, άνοιξαν οι χώροι, τέλος πάντων συγκεντρώσαμε. Ήταν πολύ δύσκολο να καλύψουμε όλους. Σίγουρα αφήσαμε κάποιους πίσω, σίγουρα δυσαρεστήσαμε κάποιους γιατί δεν πήγαμε να τους δούμε. Φυσικά αυτό ήταν και αρνητικό προς εμάς γιατί δεν μπόρεσε η υποψηφιότητά μας να φτάσει
κοντά
σε κόσμο που πιθανόν να την αξιολογούσε θετικά, mm-hmm, και να είχαμε.
Και να είχε άμεση επίπτωση, yeah, με την καλή έννοια σε εσάς.
Yeah.
Για να κλείσουμε το κομμάτι της πανδημίας, δεδομένου και του γεγονότος ότι βλέπουμε και τα νούμερα και τα ποσοστά και τους εμβολιασμούς, βεβαίως με κάποιες σκιές σε κάθε περίπτωση, όπως είναι το περιστατικό με την 39χρονη Βρετανίδα. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, τα νούμερα είναι αμήλικτα. Δηλαδή, εχθές συγκεκριμένα, βεβαίως θα προβληθεί το podcast μας σε λίγες ώρες μετά, αλλά σε κάθε περίπτωση, τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε 60.000 διαγνωστικούς ελέγχους και μόλις 75 κρούσματα και έναν θάνατο. Αυτό, αν μη τι άλλο, είναι ενδεικτικό της διαχείρισης της πανδημίας, όπως και η ταχύτητα των εμβολιασμών. Βάσει των στοιχείων του Υπουργείου Υγείας, βλέπουμε ότι σχεδόν το 50% έχει λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου. Θέλατε να μας σχολιάσετε?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι, ναι, αυτή
την κατάσταση. Ναι,
την κατάσταση.
Τη συνολική εικόνα, λοιπόν, από τη δική σας ματιά.
Θεωρώ ότι οι δείχτες είναι εκεί. Δηλαδή, η Κύπρος είναι μέσα στις 5 πρώτες χώρες και δεν θα πω επιγραμματικά και επισταμένα σε κάθε δείχτη, αλλά αν το πάρω έτσι στο σύνολο, είναι σχεδόν στις 5 πρώτες χώρες, τόσο στην ταχύτητα εμβολιασμού, όσο και στον αριθμό των θανάτων, των λιγότερων θανάτων, των νοσηλιών, των προγραμμάτων στήριξης στους εργαζομένους και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από είτε την επιδότηση των μισθών είτε κάποια FAPAX ποσά που δώσαμε, χωρίς να λέω ότι αυτά ήταν αρκετά, αλλά τουλάχιστον και μέσα από την προηγούμενη διαχείριση, την οικονομική που είχε γίνει από την κυβέρνηση, υπήρχαν στα ταμεία διαθέσιμα ρευστά για να στηρίξουμε αυτή την περίοδο με σχεδόν πάνω από 2 δις τον κόσμο, τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες και να τους κρατήσουμε μακριά από την ανεργία και τα κοινωνικά παντοπολία. Σίγουρα δεχτήκαμε κριτική, υπήρχαν κάποια προβλήματα, αν θυμάστε καλά, με την πύλη εμβολιασμού ή με κάποια άλλα θέματα όπως το lockdown, που ακόμα και στα lockdown και στο χρόνο εγκλεισμού ήμασταν από τις χώρες με τον μικρότερο χρόνο εγκλεισμού. Η προτεραιότητα ήταν η υγεία των πολιτών. Η προτεραιότητα ήταν να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερους θανάτους. Νομίζω ότι τα καταφέραμε. Και ναι, τώρα μπορούμε να δούμε πώς θα ενισχύσουμε το τουριστικό ρεύμα, πώς θα ξεκινήσουμε ξανά την οικονομία και θα μπορέσει τέλος πάντων ο κόσμος να επανέλθει στην κανονικότητα, να έχουμε οικονομική ανάπτυξη και σιγά σιγά να επιστρέψουμε στις εποχές που είχαμε πριν το 19.
Μια και αναφερθήκατε στο τουριστικό ρεύμα, δράτω με τις ευκαιρίες να σας ρωτήσω αν έχετε δει και το σποτ του Υφυπουργείου Τουρισμού, το οποίο αποσύρθηκε τελικά μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε.
Η πραγματικότητα έχω ακούσει, αλλά δεν το έχω δει.
Δεν ξέρω αν θα προλάβετε να το δείτε, γιατί έχει αποσυρθεί.
Άκουσα ότι υπήρχε κάποιο θέμα με... Ναι, άκουσα ότι υπήρχε κάποιο θέμα, αλλά
δεν το έχω δει
για να μπορώ να το σχολιάσω.
Νομίζω ότι ουδείς αμφισβητεί τις κινήσεις που έγιναν σε πολιτικό, οικονομικό, υγειονομικό πεδίο. Και αν μη τι άλλο, συμμερίζομαι απόλυτα και αυτούς που λένε ότι ήταν μια πρωτοφανής κατάσταση που πολλές φορές ούτε οι ίδιοι αρμόδιοι, θέλοντας σαφέστατα να εξυπηρετήσουν το κοινό καλό, δεν ήξεραν ή αναζητούσαν και οι ίδιοι τρόπους καλύτερης και αποτελεσματικότερης οργάνωσης και διαχείρισης της κατάστασης αυτής.
Και αν μου επιτρέπετε, πριν φύγω από το θέμα, να πούμε, να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στους νοσηλευτές και στον ιατρικό κόσμο που στάθηκε δίπλα σε όλους αυτούς τους νοσηλευόμενους, αλλά και στους κυβερνητικούς, κρατικούς αξιωματούχους και στους υπαλλήλους που είχαν να συγγράψουν όλα αυτά τα πρωτόκολλα, να εφαρμόσουν διαδικασίες και βασικά. Όλα αυτά έχουν χτιστεί από το μηδέν. ακόμη και στο Υπουργείο Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, το οποίο ήρθε στην κατάλληλη στιγμή για να μετασχηματίσει την κυβέρνηση και το κράτος και τις διαδικασίες τις υπόλοιπες, αλλά είχε να χειριστεί την πανδημία και να εφεύρει τρόπους το πώς θα στέλναμε μηνύματα για να διακινηθούμε, πώς θα καταβάλλονταν κάθε μήνα τα επιδόματα κινησής στους λογαριασμούς των πολιτών. Πιστεύω ότι αν δούμε το δάσος και όχι τέλος πάντων το δέντρο ή το προσωπικό θέμα του καθενός, η διαχείριση πιστεύω ότι ήταν αρκετά ικανοποιητική.
Σαφέστατα, και νομίζω ουδείς αμφισβητεί ούτε την επαγγελματική δυνότητα, ούτε την ευσυνειδησία και του επικεφαλής του Υφυπουργείου Καινοτομίας, Έρευνας και Ψηφιακής Πολιτικής. Έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του και τα δείγματα γραφής του πολλά χρόνια τώρα ο κύριος Κόκκινος. Νομίζω ότι είναι όμως, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, σωστό ο κάθε πολίτης να καταλαβαίνει και να ξέρει ότι πίσω από αυτό βρίσκεται μια ολόκληρη διαδικασία που πολλές φορές ο ίδιος δεν τη γνωρίζει, πολλές φορές δεν τον ενδιαφέρει και να τη μάθει. Είναι όμως σημαντικό ορισμένα πράγματα να βγαίνουν προς τα έξω, ώστε να αποκαλύπτονται και οι δυσκολίες που εμπεριέχει αυτό το εγχείρημα.
Εντάξει, ο κόσμος θέλει αποτέλεσμα.
Ο κόσμος θέλει αποτέλεσμα.
Αλλά σίγουρα είναι καλά να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να σκεφτόμαστε δύο φορές, να μην παρασυρώμαστε από όλα αυτά που καταγράφονται πλέον ή γράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί πλέον είναι πολύ εύκολο και πολύ απλό κάποιος να κάθεται στον καναπέ του, να κριτικάρει χωρίς να τον ξέρει κανένας, χωρίς να έχει οποιαδήποτε ευθύνη και να δημιουργεί τέλος πάντων ένα ρεύμα το οποίο μπορεί στην πραγματικότητα να μην ισχύει ή να μην έχει ανταπόκριση. Να μην έχει...
Και να μην ανταποκρίνεται και 100% στην πραγματικότητα. Μιλήσατε προηγουμένως για την επαρχία στην οποία κλαίγεστε και θα ήθελα να πάμε εκεί, διότι είναι μια επαρχία η οποία υπέστη το πλήγμα της πανδημίας και το υφίσταται ακόμα και για πολύ καιρό ακόμα θα βλέπει τον αντίκτυπο αυτής της κατάστασης. Και με αφορμή αυτό, αφού συζητήσουμε γι' αυτό και αφού μου δώσετε το σχόλιο σας, θα ήθελα να πάμε και γενικότερα στην Αμόχωστο, διότι είναι το βαθύ κομμάτι, το ουσιαστικό κομμάτι και το πιο συναισθηματικό κομμάτι του εθνικού μας θέματος. Και εκεί πραγματικά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είπατε, αλλά και γενικότερα στην υψηλή μας πολιτική, είναι στο επίκεντρο.
Είπα πριν για τις δυσκολίες ως υποψήφιος Αμοχωστού, δεν αναφέρθηκα στο πολιτικό σκέλος. Το πολιτικό σκέλος έχει να κάνει με το ότι έχουμε την ελεύθερη επαρχία που στην ουσία ζει τα καθημερινά προβλήματα, τον τουρισμό, την ανεργία, τα προβλήματα στη γεωργία με τη μη διάθεση των προϊόντων κλπ. Και έχουμε και το υπόλοιπο κομμάτι, τον προσφύγο, που είναι τα 3/4 του εκλογικού σώματος, θέλω να πω, το οποίο σίγουρα ως προτεραιότητα, πέραν από τα καθημερινά που ζουν ο καθένας σε τοπικό επίπεδο, σίγουρα προτεραιότητα τους είναι η επιστροφή στις πατρολογικές αιστείες. Τώρα, στην ελεύθερη επαρχία, δυστυχώς, μας έχει αποδείξει η πανδημία ότι αυτό το αγαθό, αυτό το τέλος πάντων το επίτευγμα ή ο τουρισμός, ο οποίος μας απέφερε στο ΑΕΠ της χώρας πολλά εκατομμύρια ευρώ, το οποίο επιδετούσε και την υπόλοιπη χώρα, ήταν και αχίλλειος πτέρνα μας. Δηλαδή, το οικονομικό μοντέλο στην περιοχή στηριζόταν αποκλειστικά στο 90% στον τουρισμό και στις συναφείς υπηρεσίες. Ακόμη και η γεωργία επηρεάστηκε λόγω της μη προσέλευσης τουριστών. Και ως επακόλουθο, η περιοχή είχε πληγεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι άλλες περιοχές. Χρειάζεται να δούμε το αναπτυξιακό μοντέλο και το οικονομικό μοντέλο πώς αλλάζει. Δεν θα πω ότι μπορεί να αλλάξει δραστικά, αλλά μπορούμε να αξιοποιήσουμε πλέον, να γίνουμε λίγο πιο ποιοτικοί, να δούμε λίγο διαφορετικές μορφές τουρισμού, να αξιοποιήσουμε κάποιες άλλες θεματικές, είτε αυτός ονομάζεται θρησκευτικός, είτε αθλητικός. Φυσικά χρειάζεται η κατάλληλη ενίσχυση των υποδομών και η ανάδειξη των ιστορικών μας μνημείων, αλλά και, όπως είπα, των υποδομών των αθλητικών εγκαταστάσεων, ούτως ώστε να μπορούμε να φιλοξενούμε ομάδες, να φιλοξενούμε αθλητές και να επιμηκύνουμε και την τουριστική περίοδο. Χρειάζεται να δούμε και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ενδεχομένως και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα προϊόντα μας στη γεωργία, γιατί είναι αρκετά καλή και αρκετά ποιοτικά τα προϊόντα μας, και να προχωρήσουμε και σε μεταποίηση. Και γιατί όχι να καταγράψουμε ή να προσπαθήσουμε να εγγράψουμε και προϊόντα ως προϊόντα προέλευσης. Να προσπαθήσουμε μετά μέσα από τις περιφερειακές ή άλλες συνεργασίες που έχουμε στην περιοχή ή και με κατάλληλη προώθηση των προϊόντων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενισχύσουμε λίγο τις εξαγωγές μας και μαζί με τέλος πάντων λίγο τη διαφοροποίηση του τουρισμού, λίγο ποιοτικότερο χειρισμό του τομέα, του πρωτογενούς τομέα, να δούμε και πώς δημιουργούμε κάποιες μόνιμες θέσεις εργασίας.
Πρέπει να είναι και ρεαλιστικά όμως όλα αυτά, επιτρέψτε
μου. Πρέπει να είναι ρεαλιστικά.
Δηλαδή να έχουν την, να είναι εφικτοί οι στόχοι, να είναι πραγματοποιήσιμοι και σχετικά σύντομα.
Χρειάζεται να γίνει όμως μια μελέτη γιατί ακριβώς πρέπει να είναι ρεαλιστική η στόχη. Πολλές φορές μπορεί να τοποθετηθούμε να πούμε ότι χρειάζεται μια τουριστική σχολή στην περιοχή ή μια σχολή, γεωργική σχολή. Mm-hmm. Μπορεί να είναι κολέγιο, μπορεί να είναι πανεπιστήμιο, οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Γιατί χρειάζεται και το προσωπικό εκεί να εκπαιδευτεί, να καταρτιστεί για να είναι καλύτερο και πιο αποδοτικό. Χρειάζεται να δούμε και πώς βελτιώνεται το οδικό δίκτυο και οι υποδομές στην περιοχή. Ήδη, επί διακυβέρνησης Δημοκρατικού Συναγερμού και Νίκο Αναστασιάδη, έχουν μεταφερθεί αρκετές δημόσιες υπηρεσίες στην περιοχή. Έχει γίνει νέος αστυνομικός σταθμός, χτίζονται τώρα τα νέα δικαστήρια στην περιοχή, τα επαρχιακά δικαστήρια. Έχει μεταφερθεί η επαρχιακή διοίκηση από τη Λάρνακα στο Παραλίμνη και θεωρώ ότι αυτές οι θέσεις μελλοντικά θα δώσουν θέσεις εργασίας στον τοπικό πληθυσμό. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να μεταφερθεί το προσωπικό από τη Λάρνακα, η πλήστη εννοώ που απασχολούνται στις επαρχιακές διοίκησεις και στις συναντήσεις υπηρεσίες ήταν από τη Λάρνακα.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή η έδρα έχει μεταφερθεί στην περιοχή και θεωρώ ότι ανοίγοντας νέες θέσεις εργασίας στην πορεία θα μπορέσουν να αξιοποιηθούν και από το τοπικό προσωπικό. Και τέλος, εννοείται ότι μέσα από τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, το σχέδιο ανάκαμψης και τα εκατομμύρια που διατίθενται από τα ταμεία συνοχής, μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να ενισχύσουμε, να τα αξιοποιήσουμε για να ενισχύσουμε τα σχέδια νεανικής επιχειρηματικότητας και τα σχέδια ενίσχυσης των επιχειρήσεων, ώστε να προσλάβουν νέο προσωπικό και να επανεκκινήσει η οικονομία.
Μάλιστα.
Δεν αναφερθήκα στο Κυπριακό ακόμη.
Να παραμείνουμε. Θα ήθελα να παραμείνουμε στην Αμόχωστο, διότι ιδίως για όλους όσους έχουμε βρεθεί εκεί, ήταν πολύ δύσκολο έστω να δούμε, να διαπιστώσουμε η διεισόμαση και να μην το πω εξάγουμε τα συμπεράσματά μας, να πω ότι αυτή η κατάσταση πραγματικά για τους ανθρώπους, επαναλαμβάνω, που βιώνουν το συναισθηματικό κομμάτι, είναι δραματική. Και από εκεί και πέρα όμως βλέπουμε μία Τουρκία η οποία δεν είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω σε ό,τι αφορά τον επικισμό της Αμοχώστου, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της και αδιαφορώντας για οποιαδήποτε διεθνή αντίδραση, για οποιοδήποτε κομμάτι του διεθνούς παράγοντα βασισμένο στο διεθνές δίκαιο, το οποίο αγνοεί επιδεικτικά κυρίως σε ό,τι αφορά την Αμόχωστο.
Δυστυχώς δεν λήφθηκαν στο βαθμό που έπρεπε να ληφθούν υπόψη οι προειδοποιήσεις της Τουρκίας για το άνοιγμα της Αμοχώστου. Ενδεχομένως εδώ να υπάρχει κάποιο είδους αδράνεια. Όμως στην πορεία διαπιστώνουμε ότι ακόμη και μετά, όταν υπήρξαν αντιδράσεις, ακόμη και μετά, όταν είχαμε την Πενταμερή και βλέπουμε τις αξιώσεις της Τουρκίας, βλέπουμε ότι επιδιώκει τα δύο κράτη, βλέπουμε ότι έχει αλλάξει άρδιν φιλοσοφία, έχει ξεφύγει πλέον από τη διζωνική δικαιοσύνη και θέλει να εγκαθιδρύσει το δικό της κράτος στο βόρειο μέρος του νησιού. Δεν βλέπουμε κάποια ανταπόκριση ούτε καν από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Καταφέραμε μέσα από πολλές προσπάθειες σε αυτό το διάστημα, επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργού Εξωτερικών, του Προέδρου του Κόμματος, ο οποίος χλεβάστηκε κιόλας γιατί εν μέσω προεκλογικού έτρεχε στις Βρυξέλλες
στη Γερμανία
να συναντήσει πρέσβεις, να συναντήσει υψηλούς αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά ναι, στο Δημοκρατικό Συναγερμό αυτό είναι η προτεραιότητά μας. Σίγουρα τα καθημερινά τρέχουν και πρέπει να δούμε πώς οι πολίτες ζουν μια ποιοτική ζωή και πώς λύνουμε τα καθημερινά προβλήματα. Όμως χωρίς Κύπρο στο τέλος της ημέρας δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης ούτε εμάς των ίδιων των κομμάτων ούτε των πολιτικών. Αν χάσουμε την πατρίδα μας, δεν θα υπάρχει λόγος να πολιτευόμαστε. Θεωρώ ότι στο θέμα της Αμοχώστου ίσως να μπορούσαν να γίνουν κάποια πράγματα. Όμως στο τέλος
δηλαδή,
της ημέρας το κλειδί είναι στην Τουρκία.
Ναι.
Αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή βλέπουμε. Εντάξει, βλέπουμε τώρα μια διαφοροποίηση ενδεχομένως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε την Πέμπτη μια έκθεση από το Ευρωκοινοβούλιο, η οποία αξιώνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναστείλει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας. Φαίνεται να αλλάζει κάπως ο τόνος ή το ύφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον στο πώς θα συμπεριφερθεί στην Τουρκία.
Και έχουμε δει και σπουδαία δουλειά, επιτρέψτε μου, και από τον κύριο Χριστοφόρο και από τον κύριο Φουρλά.
Ναι, και αυτό ήθελα να τονίσω, γι' αυτό έκανα τη γέφυρα με την έκθεση, γιατί ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι εκεί, είναι μια αξιοπίστη δύναμη, έχει σεβασμό στο Ευρωπαϊκό Λαϊκοκόμμα και έχει και δύο αξιόλογους ευρωβουλευτές, όπως είχε και προηγουμένως, γιατί αυτοί έκτισαν την προϊστορία και την αξιοπιστία. Έχει και ένα αξιόπιστο ηγέτη η χώρα, ο οποίος μπορεί να κάνει συμμαχίες, να βρίσκει ανταπόκριση από τους ξένους ηγέτες και να τράγει περιφερειακά και να αποτελεί και ένα παράγοντα, τέλος πάντων, ισορροπίας στην περιοχή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τι έκαναν τα άλλα κόμματα. Ποια ήταν η στάση των ευρωβουλευτών του ΑΚΕΛ, της ΕΔΕΚ, του Δήμου. Δεν ήταν υπέρ αυτής της έκθεσης. Κράτησαν αποχή. Αυτό πρέπει να το αναδείξουμε. Όταν δεν υπάρχει ομοθυμία από όλες τις πολιτικές γάμεις προς το στόχο, πώς θα πετύχουμε το στόχο. Ό,τι και αν κάνουμε ως Δημοκρατικός Συναγερμός, ό,τι και αν κάνουμε ως κυβέρνηση, δεν είναι αρκετό. Χρειαζόμαστε στήριξη από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, χρειάζεται και αυτές, μέσα από τους αξιωματούχους ή τους ευρωβουλευτές τους ή τους βουλευτές τους, τις επαφές που έχουμε κράτη με βουλευτές άλλων κρατών μελών, μέσα από διάφορες συνεργασίες, να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια για επίλυση του ζητήματος.
Πάντως, ο Πρόεδρος, μιλώντας μετά το τέλος της Πενταμερούς για το Κυπριακό, δεδομένου ότι συνοδευόταν από όλους ανεξαίρετους τους πολιτικούς αρχηγούς στη Γενέβη, είπε ότι ούτε εγώ περίμενα όλη αυτή τη στήριξη και ότι πραγματικά επέδειξαν ένα πολιτικό πολιτισμό ο οποίος υπήρξε άριστος στην παρούσα φάση. Χωρίς αυτό να αναιρεί βεβαίως αυτό που μόλις μου είπατε, αλλά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τις δύσκολες, τις κέρια σημασίας στιγμές που όλοι πρέπει να σταθούμε κοντά στον Πρόεδρο, τα κόμματα ήταν εκεί. Το εκεί το εννοώ με την ουσιώδη έννοια.
Παραστατικά. Όταν μας στήσουν στον τοίχο, πιθανόν να μαζευόμαστε όλοι γύρω από τον ένα. Το θέμα είναι πώς όλοι μαζί προχωρούμε πιο μπροστά.
Σαφώς. Είπατε προηγουμένως, σε ό,τι αφορά και το πολιτικό και το γενικότερο κομμάτι της προεκλογικής αυτής πορείας σας και για την αμόχωστο και γενικότερα για το κόμμα σας, και διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει τομέας στον οποίο να μην αναφερθήκατε. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων που μιλήσατε, σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη φιλοξενία αθλητικών οργανώσεων. Αναφερθήκατε στην εστίαση, στον αθλητισμό, στον τουρισμό, στην καθημερινότητα των πολιτών, στα ζητήματα υψηλής πολιτικής. Και είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είστε μαθημένος σε μάχες, κυριολεκτικά να το πω, κυριολεκτικά σε μάχες, οικογενειακά μιλώντας, αλλά και μεταφορικά. Αυτές οι μάχες να φανταστώ ότι σας έχουν δημιουργήσει και μια διαφορετική αίσθηση να πολεμάτε και να παλεύετε, κάτι που θα συνεχιστεί και εφόσον εκλεγείτε.
Βεβαίως. Έχω δείξει αυτά τα τελευταία 10 χρόνια, όπως σας έχω πει, ξεκίνησα από απλώς λειτουργός του Δημοκρατικού Συναγερμού. Καταρχήν να πω ότι έχω σπουδάσει στο Λονδίνο ηλεκτρονικός, μηχανικός και
τηλεπικοινωνίες. Θα μας πείτε και τη βιολογία των εαυτών σας, βεβαίως.
Και έχω και μεταπτυχιακό στη διοίκηση. Όμως λόγω της ανάμειξης μου από το φοιτητικό κίνημα με τη φοιτητική παράταξη του Δημοκρατικού Συναγερμού, την Πρωτοπορία, στη συνέχεια είχα μια πρόταση για να αναλάβω γενικός γραμματέας της νεολαίας του Δημοκρατικού Συναγερμού και από εκεί πάλι μέσω του έργου μου, τέλος πάντων, ή των ουρών που αφιέρωνα κτλ. Δέχτηκα την πρόταση για να μεταφερθώ στο κόμμα. Αυτά τα 10 χρόνια, λέω σε πολλούς, καλός ή κακός, μέσα σε 10 χρόνια έχω ανελιχθεί, χωρίς να έχω οποιασδήποτε πολιτικές πλάτες ή προϊστορία, στην επαγγελματική κορυφή του κόμματος. Άρα, θεωρώ ότι δεν έχω να αποδείξω κάτι περαιτέρω στο θέμα του πώς μπορώ να δουλέψω, πόσο αποτελεσματικός μπορώ να είμαι, πόση διάθεση έχω για προσφορά, αμέτρητες ώρες εργασίας. Και ναι, κάθε μάχη που είχε να δώσει ο Δημοκρατικός Συναγερμός ήταν μια προσωπική μάχη την οποία έπρεπε να κερδίσουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα διακύβευμα, τα πράγματα είναι δύσκολα αν θέλετε να κάνουμε μια γέφυρα με το διακύβευμα των εκλογών. Νιώθουμε τη συμπίεση που δέχεται ο χώρος, όμως οφείλουμε να υπενθυμίσουμε στους πολίτες ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και αυτά που ζούμε αυτή τη στιγμή δεν είναι δεδομένα. Πρέπει να δουν στο σύνολο τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση και επειδή είπετε ότι αν και ξέρει διάφορους τομείς, δεν έχουν αναφερθεί σε καμιά από τις μεταρρυθμίσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και καλούν τους πολίτες να αξιολογήσουν το έργο μας. Έχουμε διαχειριστεί δύο κρίσεις, μια οικονομική το 2013 και μια υγειονομική πρόσφατα, η οποία φυσικά έχει και οικονομικές συνέπειες και κοινωνικές συνέπειες, κοινωνιολογικές και άλλες. Αυτή, τέλος πάντων, αυτός ο εγκλεισμός, αυτή η αποστασιοποίηση της πανδημίας συνέδινε στον κόσμο να έχει μια απαξίωση και μια δυσφορία ή μια αγανάκτηση πέρα από τα άλλα όλα. Όμως, αν πάμε λίγο πίσω και δούμε πώς αυτή η κυβέρνηση εφάρμοσε, αν θέλετε, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, εφάρμοσε, αύξησε τις συντάξεις, αύξησε επιδόματα κυρίας, αύξησε χτες μόλις άδειες μητρότητας, επέκταση άδειων μητρότητας. Φέραμε το ΓΕΣΥ, μια μεταρρύθμιση η οποία προσπαθούσε να γίνει από το 60, επιμέναμε και καταφέραμε μέσα και από το χαρακτηριστικό του Δημοκρατικού Συναγερμού που είναι να πετυχαίνει συνεργασίες, να πετυχαίνει συνενέσεις και να μην διστάζει να παραχωρήσει τα εύσημα σε κάποια άλλη πολιτική δύναμη για να πετύχει αυτό ωφέλιμο για το κοινωνικό σύνολο. Πετύχαμε και το ΓΕΣΥ. Ο κόσμος πηγαίνει στα νοσοκομεία, αχρίαστα είναι φυσικά, αλλά μπορεί να πηγαίνει στα νοσοκομεία, να τη χάνει κάποιων επεμβάσεων και να μην πληρώνει σχεδόν τίποτα.
Λοιπόν, μιλάγαμε για τα κύρια ζητήματα και είχαμε μείνει στο στρατιωτικό ζήτημα, στο ζήτημα των αμυντικών μεταρρυθμίσεων. Και λέγαμε για τις μεταρρυθμίσεις που έχετε καταφέρει ως κόμμα, ως κυβέρνηση βεβαίως. Νομίζω ο Ουδής το αμφισβητεί αυτό, κύριε Λισανδρίδη. Και ο Ουδής μπορεί να το αμφισβητεί σε βάση των αποδείξεων, των γεγονότων, όχι μιλώντας πολιτικά. Αυτό το οποίο ανησυχεί, αγανακτεί και δυσαρεστεί τον κόσμο είναι όλα όσα βλέπει σχετικά με σκάνδαλα. Αυτό το ζήτημα των πολιτογραφήσεων νομίζω το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά, όχι μόνο σε εσωτερικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Είναι η άλλη πλευρά, η αρνητική πλευρά που δημιουργεί τα δυσάρεστα συναισθήματα του κόσμου και αυτό δεν αφορά νομίζω μόνο το κόμμα, αφορά γενικότερα τους πολιτικούς.
Θα έλεγα ναι, ότι αυτό το τελευταίο ζήτημα έχει τέλος πάντων εντείνει την αδιαφορία και τη δυσαρέσκεια του κόσμου. Δικαιολογημένα εμπολής, όμως θεωρώ ότι πάλι ως κοινωνία ήμασταν υπερβολικοί. Οδηγήσαμε τα πράγματα στο σημείο που η κυβέρνηση έλαβε την απόφαση να καταργήσει το πρόγραμμα. Και τώρα ψάχνουμε τις δουλειές, ψάχνουμε να δούμε πώς θα τελειώσουν όλες αυτές οι επενδύσεις και τα χτίρια, τα ψηλά χτίρια που είχαν ξεκινήσει. Διαρωτόμαστε, ειδικά για την ελεύθερη επαρχία, η οποία ζούσε, υπήρχε ο κατασκευαστικός τομέας και προχωρούσε η ανάπτυξη και έχει πληγεί από την ανεργία. Και διαρωτόμαστε πώς προχωράμε τώρα. Άρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι χρειάζεται, ναι, όσοι έχουν παρανομήσει, όσοι έχουν παρατυπήσει, να καταδικαστούν, να γίνουν οι έρευνες, να υποστούν τις συνέπειες. Φυσικά, δεν δέχομαι ούτε ως πολίτης ούτε ως Κύπρος ότι κάποιοι στους οποίους είχαμε δει σε βίντεο να ενεργούν προς αυτήν την κατεύθυνση, ενώ τον πολιτογραφήσουν με μη συμβατούς τρόπους. Τώρα, δεν έχουν υποστεί κάποια συνέπεια ή απλά κάποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις λένε εμείς έχουμε διαγράψει, τον έχουμε στείλει στο σπίτι και τελείωσε. Και να φορτώνουν όλο το σκάνδαλο ή όλο την ευθύνη στην κυβέρνηση.
Μας λέγατε ότι σημασία έχει να κρατήσουμε τη μεγάλη εικόνα. Και σημασία έχει να τιμωρηθούν και να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη για αυτούς που πρωταγωνίστησαν στα εν λόγω βίντεο που εξέθεσαν τη χώρα μας, όχι απλά να πάνε σπίτι τους, αλλά να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία και να φτάσει το πράγμα μέχρι τέλους. Σωστά.
Σωστά. Όπως είπαμε και πριν, αυτό το θέμα έχει πλήξει την εικόνα, έχει πλήξει και την οικονομία, έχει πλήξει και γενικά την αξιοπιστία μεταξύ πολιτών και πολιτικών. Οφείλω όμως να πω ότι στη Βουλή υπάρχουν 56 βουλευτές. Δεν είναι όλοι διεφθαρμένοι, διεπλεκόμενοι κτλ. Αντιθέτως, μπορεί να υπάρχει μια μικρή, ισχυρή μειοψηφία η οποία να δημιουργεί κάποια φαινόμενα τα οποία δεν είναι αποδεκτά από τον κόσμο. Οπότε οι πολίτες οφείλουν στο τέλος της ημέρας να ασκήσουν αυτό το εκλογικό δικαίωμα, αυτό το συνταγματικό τους δικαίωμα, να ψηφίσουν, να προσέλθουν στις κάρτες, γιατί στο τέλος της ημέρας, για να το πω λαϊκά, είτε πάνε είτε δεν πάνε, 56 νέοι υποψήφοι θα εκλεγούν.
Σωστό.
Και αν δεν πάνε, το πιθανότερο να εκλεγούν οι ίδιοι που είναι ήδη στη Βουλή, για το λόγο ότι ως βουλευτές, ως αξιωματούχοι εδώ και τόσα χρόνια, είναι δημοφιλής, είναι όχι δημοφιλής, αλλά υπάρχει, έχουν δημοτικότητα, είναι γνωστοί και πιθανόν ο κόσμος να τους ψηφίζει πιο εύκολα, ειδικά αν πάνε παραδοσιακοί ψηφοφόροι που πάνε πάντα. Άρα, έχουμε 659 υποψήφιους. Θεωρώ ότι ο κόσμος μπορεί να βρει και να κάνει κάποιες επιλογές τις οποίες πιστεύει ότι θα τον εκπροσωπήσουν επάξια, ότι θα φερθούν έντιμα, ότι έχουν τις ικανότητες και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για να προσφέρουν από τη νέα Βουλή. Τώρα, θέλω να πω κάτι για αυτό που έχω πει μόλις τώρα για τα 659 υποψήφιους. Είμαστε στη φάση που βλέπουμε κόμματα να πλαστούν δεξιά και αριστερά. Ένα μικρό τόπο των 650.000 ψηφοφόρων ή και λιγότερο να έχει 13, 14, 15 κόμματα. Μιλάμε, κύριε Καλογεράκη, ότι το ψηφοδέλτιο για την αμόχωστο καλύπτει το τραπέζι μας αυτή τη στιγμή, αν το ανοίξουμε. Θεωρώ ότι είμαστε υπέρ της πολυφωνίας και υπέρ της δημοκρατίας προφανώς, όμως κάπου ξεπερνάμε το όριο. Είδαμε και ζήσαμε το Δεκέμβριο με 8 κόμματα στη Βουλή τι δυσκολίες είχαμε με τον προϋπολογισμό, τι εκτόσεις αναγκαστήκαμε να κάνουμε για να περάσουμε τον προϋπολογισμό και να μπορεί η οικονομία και η κρατική μηχανή να δουλέψει. Όμως, χρειάζεται οι πολίτες να αξιολογήσουν καλύτερα τις επιλογές τους και αυτή την προσπάθεια έτσι να τιμωρήσουν, αν θέλετε, το δημοκρατικό συναγερμό με το να επιλέξουν κάποια μικρότερα κόμματα τα οποία δημιουργούνται χωρίς να έχουν κάποια πολιτική βάση, χωρίς να έχουν κάποια κοινή γραμμή είτε στην οικονομία είτε στο εθνικό θέμα. Και αύριο, αν μπουν στη Βουλή για τον οποιοδήποτε λόγο, θα επικρατεί μια βαβυλωνία. Ούτε μεταξύ τους οι ίδιοι βουλευτές τους δεν θα συμφωνούν σε θέματα, δεν θα έχουν μια κοινή γραμμή. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό είναι το διακύβευμα το μεγάλο για μένα. Δεν είναι τόσο προσωπικό. Δεν είναι τόσο το αν ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα έρθει πρώτος ή δεύτερος, είναι το πώς πορευόμαστε από την 1η του Ιούνιου, πώς θα κρατήσουμε την Βουλή να είναι λειτουργική, να μπορούν οι νομοθεσίες να ψηφίζονται, να μην χάνουμε ώρες επί συζητήσεων και τόσο, γιατί αν θέλετε να το πω λίγο πιο παραστατικά, μπορεί να δούμε στιγμιότυπα και σκηνές από μια λαϊκή αγορά. Δηλαδή, το ένα κόμμα για να σχηματίσει πλειοψηφία θα χρειάζεσαι 3-4 κόμματα. Ούτε το δίκο με το Ακέβη, το συναγερμό με κάποιο άλλο κόμμα από τα παραδοσιακά, θα μπορεί να δημιουργήσει μια πλειοψηφία. Στην προσπάθεια να περάσει ένα νομοσχέδιο, θα αναγκαζόμαστε να κάνουμε έκπτωση είτε ένα βήμα αριστερά γιατί πρέπει να ικανοποιήσουμε το ένα κόμμα, είτε ένα βήμα δεξιά γιατί πρέπει να ικανοποιήσουμε το άλλο κόμμα. Και στο τέλος της ημέρας, ένα νομοσχέδιο που ξεκινά με μια αλφα πολιτική κατεύθυνση θα καταλήγει να είναι μη λειτουργικό και μη αποδοτικό ή να μην έχει καμία σχέση με την αρχική του φιλοσοφία.
Το είπα σε όλους όσους κάθισαν στην καρέκλα αυτή που κάθεστε πριν από εσάς, ναι. Ότι για τις αντιδράσεις, επεσήμανα τις αντιδράσεις που υπήρξαν, δεν είναι δικό μου προσωπικό αποτέλεσμα, ναι. Και συμπέρασμα, είναι το αποτέλεσμα μιας κατάστασης στην οποία περιήλθε η χώρα με τη μη ψήφιση του προϋπολογισμού τον περασμένο Δεκέμβριο, σε ό,τι αφορά ένα ζήτημα το οποίο ούτως ή άλλως υπήρχε και θα υπάρχει και κατά πολλούς, όχι κατά εμέ, δεν θα λυνόταν εάν δεν ψηφίζαμε τον προπολογισμό, όπως και δεν λύθηκε άλλωστε. Απλά αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι με βάση αυτά που μόλις μας αναφέρατε, αν αυτά που οι σκέψεις που μοιράζεστε μαζί μας δείχνουν και μια ανησυχία ενδεχομένως για τα ποσοστά του συναγερμού.
Ναι, εντάξει, σε σχέση με τα ποσοστά του συναγερμού, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι το βλέπουμε και από τις μετρήσεις, το νιώθουμε και στην κοινωνία, ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή επιλέγει βασικά είτε να πάει σε κάποια μικρότερα κόμματα, είτε να μείνει στο σπίτι.
Χειρότερο είναι το τελευταίο αυτό. Σίγουρα είναι το χειρότερο.
Ναι, ενδεχομένως εξαρτάται από ποια θα το δεις.
Ναι.
Τώρα, αναμένουμε ότι θα έχουμε κάποια πτώση στα ποσοστά μας. Το θέμα όμως σας λέω, στο τέλος της ημέρας, επειδή ως κόμμα πάντα ο στόχος μας και η έννοια μας είναι το ευρύτερο καλό και το πώς σε αυτά τα επόμενα 2 χρόνια που έχουν μείνει μέχρι την αλλαγή διακυβέρνησης, που μπορεί να είναι συνέχεια μιας δικής μας διακυβέρνησης ή κάποιου άλλου κόμματος. Αυτά τα 2 χρόνια δεν μπορούν όλα τα πράγματα να τίθονται στο βουμό μιας προεκλογικής για το 23. Mm-hmm. Δεν μπορούν όλες οι νομοθετικές πράξεις, mm-hmm. όλες οι πολιτικές στάσεις, οι θέσεις να έχουν ορίζοντα τις προεδρικές του 23. Χρειάζεται, λόγω και της πανδημίας, λόγω του ότι τα πράγματα έχουν κολλήσει και έχει επέλθει μια ύφεση εκ των πραγμάτων, να βάλουμε όσες πιο πολλές νομοθετικές πράξεις μπροστά, να κάνουμε ακόμη περισσότερες μεταρρυθμίσεις, προφανώς με την βοήθεια και των υπόλοιπων κομμάτων, για να τρέξει η οικονομία, για να επαναχτίσουμε την ταχύτητα και την αξιοπιστία που θέλουμε.
Άρα αυτό που σας ενδιαφέρει και σας καίει εσάς είναι να γίνει το κατάλληλο έργο μέχρι το 23, να γίνει αυτό που πρέπει σε όλα τα επίπεδα, κυρίως σε ό,τι αφορά το κόμμα σας, και όχι να αναλωνόμαστε σε πολιτικές σκοπιμότητες που έχουν ορίζοντα αυτό και βεβαίως τους υποψηφίους που θα εμφανιστούν για τη θέση του διαδόχου του Πρόεδρου Αναστασιάδη αυτή τη στιγμή, έτσι.
Για μένα είναι λίγο νωρίς να μιλάμε για το 23.
Βλέπουμε και μιλάμε εδώ και καιρό για το 23.
Αλλά βλέπουμε πώς, παραδείγματος χάρη, η πανδημία καλή ώρα έχει ανατρέψει τη ζωή μας, πώς μας έχει αλλάξει την καθημερινότητα, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες και αντιλαμβάνουμε και την αγανάκτηση και τη δυσφορία ή την απογοήτευση, την πικρία του κόσμου, του Δημοκρατικού Συναγερμού, για το ότι πιθανόν ο κόσμος, η ηγεσία, οι αξιωματούχοι, εμείς ως στελέχοι, να μην ήμασταν κοντά στον κόσμο αυτή την περίοδο. Όμως πρέπει να τους υποθυμίσω ότι αυτά τα 8 χρόνια είχαμε να διαχειριστούμε δύο μεγάλες κρίσεις. Στην προσπάθεια να διαχειριστούμε τέτοιες κρίσεις, και ειδικά την τελευταία που ήταν παγκόσμια και απρόσμενη και πρωτοφανής, αφήσαμε λίγο το σπίτι μας πίσω. Δηλαδή, επικεντρωθήκαμε στο πώς θα κρατήσουμε τη χώρα, πώς θα δούμε τη δημόσια υγεία, με ποιες ενέργειες, τέλος πάντων, και το Κυπριακό και κάποιους άλλους τομείς, πώς θα ενισχύονταν. Και στην προσπάθεια αυτή, όταν είσαι κυβέρνηση, είναι δύσκολο. Αφήνεις λίγο το σπίτι σου πίσω. Αφήνεις λίγο κάποια πιο μικρά θέματα, ασήμαντα, μπορεί για τον κάθε πολίτη να είναι προτεραιότητα, αλλά στην προσπάθεια διακυβέρνησης αυτά δυστυχώς πέφτουν σε πιο κάτω επίπεδο.
Μάλιστα. Πριν σας ευχαριστήσουμε, επειδή μιλήσαμε πάρα πολύ για το τι έγινε, τι προηγήθηκε, τόσο σε σχέση με τον συναγερμό, όσο και σε σχέση με τα άλλα κόμματα. Καθημερινότητα, ζητήματα πάρα πολλά, ζητήματα υψηλής πολιτικής. Αναλύσαμε εκτεταμένα το τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια. Θέλουμε το μήνυμά σας, τι σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και πέρα, σε ό,τι αφορά είτε τα ζητήματα της καθημερινότητας που αφορούν τους χιλιάδες πολίτες που έχουν χάσει τις δουλειές τους, που ανοίγουν, κλείνουν, προσλαμβάνουν, απολύουν, όλο αυτό το κομμάτι των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις και λόγω της πανδημίας αλλά και γενικότερα, στα μεγάλα ζητήματα όπως είπατε και εσείς της υψηλής πολιτικής, στην υγεία, στην παιδεία, στο εθνικό μας θέμα. Έχουμε δει τι έγινε και έχουμε, όπως είπαμε, αναγνωρίσει τις προσπάθειες του κυβερνώντος κόμματος και σας τιμά το γεγονός ότι αναγνωρίζετε τα πλην, όχι μόνο τα συν. Τι να περιμένουμε λοιπόν και από τον Γιώργο Λισανδρίδη και γενικότερα από το κόμμα που εκπροσωπεί από την 1η Ιουνίου και μετά, από την επόμενη των εκλογών, εφόσον εκλεγείτε, που σας το ευχόμαστε ολόψυχα.
Πολλοί με ρωτάνε ποια θα είναι η προτεραιότητα στην επόμενη Βουλή. Αυτό που απαντώ είναι ότι πέραν από το γενικό ως πρόσφυγας και ως απόγονος μιας οικογένειας και από τις δύο μου πλευρές, από τις δύο μου γονείς, προέρχονται από τα καρυφόμενα εδάφη μας, σίγουρα το Κυπριακό είναι στις προτεραιότητες. Τώρα, το πόσα μπορεί να κάνει ένας βουλευτής για το Κυπριακό, το αφήνω λίγο στο πλάι, γιατί σίγουρα η πολιτική, η εξωτερική πολιτική δεν είναι τόσο
ζήτημα
της Βουλής.
Σαφώς.
Είναι ζήτημα εμάς ως βουλευτές, ως αξιωματούχοι του κόμματος ευρύτερα, να το προωθήσουμε, να το αναδείξουμε και να προβαίνουμε σε ενέργειες που θα υποβοηθούμε την κυβερνητική πολιτική ή να την επηρεάζουμε, εν πάση περιπτώσει. Περαιτέρω, στα καθημερινά, λόγω του ότι γνωρίζω πώς λειτουργεί η Βουλή, έχω όχι εκ των έσω, αλλά γνωρίζω τις διαδικασίες, θα έλεγα ότι θα πρέπει να αναμένουμε το αποτέλεσμα. Για ποιο λόγο? Για να δούμε σε ποιες επιτροπές θα κληθούμε να υπηρετήσουμε, από ποια θέση, ποιες προεδρίες θα έχει το κόμμα και ποιοι θα είναι οι άξονες με τους οποίους θα πορευτούμε στη συνέχεια. Σίγουρα υπάρχουν οι γενικές γραμμές και οι γενικές κατευθύνσεις ή οι σκέψεις που κάνουμε ως νέοι υποψήφοι και σίγουρα στις προτεραιότητες μας είναι πώς θα κρατήσουμε, για παράδειγμα, τη νέα γενιά στην Κύπρο, όλους αυτούς τους νέους μας που τελειώνουν τα καλύτερα πανεπιστήμια είτε στο εξωτερικό είτε και στην Κύπρο και στη συνέχεια δεν βρίσκουν μια αξιοπρεπή δουλειά.
Ή φεύγουν.
Ακριβώς αυτό το brain drain που γίνεται. Σίγουρα έχουμε να δούμε τον επιχειρηματικό τομέα, τον τουρισμό, το εμπόριο, πώς αναπτύσσονται, πώς επανερχόμαστε σε ρυθμούς που είχαμε το 2018-2019 με ρεκόρ αφήξεων και τα συναφή. Πώς να δούμε τους γεωργούς μας και πώς χρειάζονται μια περαιτέρω στήριξη, πώς μπορεί να γίνει μια περαιτέρω στήριξη αυτόν τον ανθρώπο, γιατί κατά καιρούς έχουν χτυπήματα, χρεώνονται, δανείζονται για να καταφέρουν να παράξουν και στην πορεία η εισοδία μπορεί να μην τους αποφέρει τα αναμενόμενα. Άρα χρειάζεται ένας νέος μηχανισμός ή μια βελτίωση του υφιστάμενου μηχανισμού στο πώς στηρίζονται οι ανθρώποι της γεωργίας και πώς επεκτείνουμε τέλος πάντων το τουριστικό ρεύμα προς την Κύπρο μετά την πανδημία, πώς επανεκκινούμε την κατάσταση. Σίγουρα ένα από τα μεγάλα ζητήματα θα είναι η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και των εκατομμυρίων που θα έρθουν στη χώρα για να δοθούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε αυτοεργαζόμενους. Είναι οι πυλώνες αυτοί εκεί ξεκάθαροι και καταγεγραμμένοι, είτε αφορούν τη δημόσια υγεία, την ενίσχυση των νοσηλευτηρίων, την πράσινη οικονομία, το ψηφιακό μετασχηματισμό και τους άλλους 2-3 πυλώνες που έχει το σχέδιο. Όμως τώρα στη Βουλή σίγουρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και προσφυγικά ζητήματα, είτε ζητήματα τουρκοκυπριακών περιουσιών, ζητήματα των συνοικισμών, ζητήματα πώς ασκούμε καλύτερα τον ηλεκτρονικό επιταχυνούμενη διαδικασία. Για μένα όμως ένα από τα μεγαλύτερα θέματα, στα οποία οφείλω να πω ότι δεν έχουν γίνει και πολλά, είναι το θέμα της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας και στο πώς επιταχύνουμε διαδικασίες και εξυπηρετούμε τον πολίτη πιο γρήγορα και καλύτερα. Αυτό θα βοηθήσει σε πολλούς τομείς.
Ξέρετε ότι από την προσωπική μου εμπειρία θα σας πω, υπάρχει ζήτημα στο οποίο μπορεί να περάσουν χρόνια, όχι μήνες, χρόνια για να υπάρξει και να δει ο πολίτης ένα αποτέλεσμα από δημόσια υπηρεσία. Έτσι, δηλαδή, αντιλαμβάνομαι το ζήλο σας και την επιθυμία σας να τα επιλύσετε αυτά, αλλά πραγματικά σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, είναι σίγουρα ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι μόνο δικό μου, είναι χιλιάδων πολιτών που αναζητούν λύσεις σε καθημερινή βάση, που τους παίρνουν από υπηρεσία σε υπηρεσία, που τους ζητάνε χαρτιά τα οποία μπορεί μέσα σε ένα δευτερόλεπτο να βγουν ως στοιχεία ηλεκτρονικά, που άλλες χώρες τα έχουν προχωρήσει, που σαφέστατα και γίνεται δουλειά, γιατί αν μη τι άλλο η Κύπρος είναι χώρα παροχής υπηρεσιών, που σαφέστατα και γίνεται δουλειά, αλλά σίγουρα υπάρχει πολλής δρόμος να διανυθεί ακόμα, έτσι.
Υπάρχει πάρα πολλής δρόμος και ευελπιστώ ότι και με τη συμβολή του Υπουργείου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, εφόσον τα πράγματα πάνε καλά και τελειώσουμε με την πανδημία, θα επικεντρωθούμε περαιτέρω στο πώς βελτιώνουμε και πώς επιταχύνουμε τη λειτουργία της κρατικής μηχανής.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία ολόψυχα. Καλή έτσι να έρθουν τα αποτελέσματα που εσείς επιθυμείτε και κάτι το οποίο εσάς θα σας ευχαριστήσει. Και από 1η Ιουνίου να σας δούμε να αγωνίζεστε από τα βουλευτικά έδρανα πλέον για την αγαπημένη μας Αμόχωστο. Σας ευχαριστούμε και εσάς φίλες και φίλοι που μείνατε μαζί μας. Τα podcast βεβαίως των πρωταγωνιστών θα συνεχιστούν και με άλλους πρωταγωνιστές. Μέχρι τότε να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.